Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី30ធ្នូឆ្នាំ2019ខ្ញុំពុរិយស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.តាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំចែករំលែកសារ Twitter រួចលុបចោលវិញដោយបញ្ចេញឈ្មោះរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់លោកផមភីអូចោទអ៊ីរ៉ង់ថាប្រើអំពើហិង្សានឹងការរឹតបន្តឹងដើម្បីគៀបសង្កត់មិនឲ្យពលរដ្ឋរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបាតុករកូរ៉េខាងជើងបើកកិច្ចប្រជុំនយោបាយសំខាន់មួយមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ
រដ្ឋចិនបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភអំពីការបំពានក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យលុបបំបាត់អាភាពិភាកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
សូមអរគុណលោករិស័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចែករំលែកសារ Twitter មួយបន្តពីគេរួចហើយក៏បានលុបចោលវិញដែលសារនោះបង្ហាញពីឈ្មោះអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានប្តឹងលោកត្រាំរហូតធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិកសម្រេចចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងរំលែកសារមួយបន្តពីគណនី Twitter មួយឈ្មោះថា Server Mom 77ដែលគណនីនោះបានអះអាងថាជារបស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Sophia រស់នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកគណនីមួយនោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយចំនួននិងរូបភាពពីអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សារនោះក៏ត្រូវបានលុបចោលវិញពីគណនីរបស់លោក Trump បើទោះជាសារនោះនៅអាចរកឃើញតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដូចជាតាមរយៈគេហទំព័រមួយដែលផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់នៃសារទ្វីតរបស់លោកប្រធានាធិបតីគណៈដែលលោកត្រាំបានគាំទ្រម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចេញមុខអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់សារចែករំលែកនៅឈ្មោះរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់នោះដល់អ្នកតាមដានព័ត៌មានរបស់លោកលើ Twitter ទាំង68លាននាក់ការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាចបំពាននឹងច្បាប់ការពាររបស់សហព័ន្ធដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគាំទ្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានទិតៀនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការប្រើអំពើហិង្សានិងការកាត់ផ្តាច់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាជនរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបលើការតវ៉ាមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការតវ៉ានោះគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការដំឡើងថ្លៃប្រេងយ៉ាងខ្ពស់លោក Pompeo បានសរសេរសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលចោទប្រកាន់ចំចំទៅលើមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei ថាប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិកាន់ទុក្ខចំពោះជនរងគ្រោះទាំង 1,500 នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Khamenei ក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Khamenei គឺជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយលើបញ្ហាសាសនានិងនយោបាយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណាដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាមានការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធទី25កន្លងទៅនេះនៅមុនពេលនៃការប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី26មានការរាយការណ៍ថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅកន្លែងបញ្ចុះសពមួយកន្លែងដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុងការ៉ាចក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគម្រប់40ថ្ងៃក្រោយពីបាតុករម្នាក់បានស្លាប់លោក Pompeo បានសរសេរសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រទៀតថារបបនេះភ័យខ្លាចប្រជាជនខ្លួនឯងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រើអំពើហិង្សានិងកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបើកការប្រជុំនយោបាយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីនៅក្នុងការជំនះបញ្ហាលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនានានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រជុំនយោបាយនេះបានធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខាងមុខនេះ ដែលកូរ៉េខាងជើងកំណត់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្បទានសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរការប្រជុំរបស់គណៈបកពលករកូរ៉េដែលជាគណៈបកកណ្ដាលនៃនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបានទូទាយថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាប្រើការប្រជុំនេះដើម្បីប្រកាសថាខ្លួនលះបង់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់កាំងនេះនិងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងអាវុធសំខាន់ៗឡើងវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានដឹកនាំការប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកពលករកូរ៉េនេះដែលបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA គ្រាន់តែរាយការណ៍ថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីកិច្ចការរដ្ឋជាទូទៅនិងកិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេកូរ៉េខាងជើងកំពុងជំរុញឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មសំខាន់ចេញជាថ្នូរនឹងការដែលខ្លួននិងចាត់វិធានការដោយមានកម្រិតនៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអះអាងថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងនៅដដែលរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការសំខាន់នៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមនុស្សចំនួន5នាក់ត្រូវបានគេចាក់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ Monsey នៃទីក្រុង New York នៅឯគេហដ្ឋានរបស់គ្រូគង្វាលសាសនាជីវិសម្នាក់ហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Hanukkah នៅរាត្រីទី7របស់អ្នកកាន់សាសនាជីវិសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង New York បានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់បានចាក់មនុស្សចំនួន5នាក់ឲ្យរបួសមុននឹងរត់គេចខ្លួនតាមរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺជាអំពើហិង្សាលក្ខណៈសាសនាចំក្រោយបង្អស់នឹងហិង្សាបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលោកស្នងការប៉ូលីស Brad Windell បានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនៅម៉ោងប្រមាណ10យប់ដោយមានកាំបិតនៅជាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះមានមនុស្សប្រមាណ70នាក់កំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Hanukkah មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន90នាក់បានស្លាប់ហើយ125នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសពីការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីអ្នករងរបួសធ្ងន់ចំនួន16នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសធ្ងន់ទាំងអស់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីដើម្បីទទួលការព្យាបាលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីជនជាតិទូគី2នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះយន្តហោះរបស់ទូគីក៏បានផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំសង្កូវនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនានាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ផងដែរដែលកំពុងតែចលាចលដោយសារតែទទួលព្យាបាលជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនមួយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈការថ្មីមួយតម្រូវឲ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យកាន់តែសុក្រិតពីអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលអ្នករិះគន់បារម្ភថាជាវិធានការធ្វើឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកាន់តែឈានទៅជារដ្ឋឆ្លោបមើលនឹងតាមដានពលរដ្ឋដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្រី Joyce Wong រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងខែធ្នូនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃថ្មីថ្មោងទាំងអស់ត្រូវកែមុខមុនពេលត្រូវបំពេញចុះឈ្មោះពិតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ប៉ុន្តែគោលនយោបាយចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានរអ៊ូរទាំថា ចិនកំពុងតែរំកិលទៅរកការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបង្កើតឲ្យមានពិភពមួយដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងតាមដានផ្ដាច់ការនៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតពលរដ្ឋដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅប្រលោមលោក1984ឬឆ្នាំ1984សរសេរដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះលោក George Orwell ក្រុមអ្នកកេតការនិយាយថារហូតទាល់តែមានច្បាប់កំណត់ត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំណាត់ការដូចនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងបង្កឲ្យមានការបំពានពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះដោយប្រើវាជាឧបករណ៍នយោបាយមួយដើម្បីតាមដានក្រុមអ្នករិះគន់ឬបង្កឲ្យមានការប្រឈមផ្សេងៗហើយជាលទ្ធផលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបែកធ្លាយឬត្រូវយកទៅលក់បន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងបណ្ដាញសង្គម Twitter អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់បានសរសេរថាបងធំ Big Brother កំពុងតែមើលអ្នកជាភៅឆ្នាំ1984របស់លោក George Orwell ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតបានពិពណ៌នាការតាមដាននោះថាភ្នែកពីនរោស្របពេលដែលការសរសេរអត្ថបទភាគច្រើនដែលបង្ហោះក្រោមអត្ថបទអំពីគោលនយោបាយថ្មីមួយនេះក៏បានសរសេរអវិជ្ជមានពីគោលនយោបាយនេះផងដែរលោកនឹងជាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់មកពីប្រទេសចិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំនៃរូបស្កេនមុខនឹងដើរតួសំខាន់ដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធតាមដានដោយវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយមានពីពេញប្រទេសរួចទៅហើយប្រទេសចិនត្រូវបានព្យាករថានឹងពង្រីកបណ្ដាញប្រព័ន្ធកាមេរ៉ារបស់ខ្លួនឲ្យបានធំ3ដងរហូតដល់600លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ឬស្មើនឹងកាមេរ៉ាមួយសម្រាប់រាល់មនុស្ស2នាក់លោកជូបាននិយាយថាប៉ូលីសកំពុងតែតាមដានសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋចិននៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមប្រមាញ់អ្នកទាំងនោះដោយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃនិងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលឥឡូវនេះជាមួយនឹងការស្កេនមុខប៉ូលីសអាចកំណត់ទីតាំងរបស់អ្នកទាំងនោះជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណលម្អិតនៅពេលដែលពួកគេដើរកាត់កាមេរ៉ាតាមដានរបស់រដ្ឋចិនដែលត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះថាភ្នែកមើលពីមេឃនិងត្រូវបានបំពាក់នៅកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗសកម្មជនផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកជូស៊ូកាំងដែលត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះហៅក្រៅជាទូទៅថាជូឡាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានេះមានន័យថាចិនបានពង្រីកប្រព័ន្ធតាមដានដ៏ធំដែលកំពុងមានស្រាប់នឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចនេះពលរដ្ឋចិនកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតាមដានកាន់តែទំនើបនិងពេញលេញជាងមុនដោយដែលត្រូវបានព័ត៌មានដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសលោក George Orwell លោក Oh Pao Fang សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបមកពីខេត្ត Hunan ប្រទេសចិនបាននិយាយថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធតាមដាននឹងមានអំណាចដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភដែលថាមនុស្សមួយចំនួននឹងសម្រេចចិត្តថានឹងមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ស្របពេលមានការរឹតបន្តឹងក្នុងសង្គមលោកអូបាននិយាយថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះត្រូវបានប្រើពិបាលឬអ្នករិះគន់ដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្សេងគ្នាយ៉ាងងាយស្រួលសកម្មជនរូបនេះបានបន្ថែមថាករណីនានាកន្លងមកបានបង្ហាញថាប៉ូលីសខកខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវដូចជាការកំណត់ទីតាំងអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនទំនិញដែលត្រូវបានលួចឬក្រុមចោរប្លន់ទាំងលោកជូឡានិងលោកអូបាហ្វាំងនិយាយថាដោយប្រព័ន្ធនេះមិនមានការការពារសិទ្ធិណាមួយមិនមានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ណាមួយនឹងបដិសេធសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរួមមានការស្កេនមុខឬសូម្បីតែស្កេនប្រស័យភ្នែកដែលមានសុខភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាចិនបានអះអាងថាគោលនយោបាយស្កេនមុខមានន័យថាដើម្បីការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីប្រកាសនោះសរសេរថាក្រសួងនឹងបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យនិងលើកកម្ពស់ឲ្យបានមុតមមនៅការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីឈ្មោះពិតប្រាកដនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលចិនបានជំរុញឲ្យមានការចុះឈ្មោះពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមរយៈការតភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃ VOA បានទូរស័ព្ទនិងផ្ញើទូរសារទៅកាន់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាចិនកាលពីដើមខែធ្នូដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភបង្ហាញដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខដែលមានចាប់តាំងពីកន្លែងគិតលុយនៅផ្សារធំរហូតដល់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសាលារៀនឬសូម្បីតែសេវាកម្មរថយន្តជួលមានមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាវាងាយស្រួលជាងមុនដោយបង្ហាញការគាំទ្រលើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាននៅតាមរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងអ្នកដំណើរម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាគោលនយោបាយជាតិដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានជំនឿជឿជាក់ក៏ដូចជាសម្រាប់ហេតុផលភាពងាយស្រួលផងដែរសរុបមកវាមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម ឬផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃនោះទេដូច្នេះវាអាស្រ័យលើរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកចូបានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋចិនត្រូវធានាថាសិទ្ធិឯកជនភាពនិងការការពារទិន្នន័យរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារមុនពេលយល់ស្របជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកចូបាននិយាយក្នុងប្រសាសន៍ដើមថាត្រូវមានការពលីសិទ្ធិឯកជនភាពខ្លះដើម្បីជាការដោះដូរទៅនឹងភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនមានការពិនិត្យនិងរក្សាតុល្យភាពរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតដល់ខ្លួនឯងរហូតដល់កម្រិតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចខ្លាំងហើយពលរដ្ឋលែងមានអំណាចសោះឡើយនៅទីបំផុតពលរដ្ឋនឹងក្លាយទៅជាទាសករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទំហំសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវរងការរឹតបន្តឹងជំនួសឲ្យច្បាប់ទៅនឹងហានិភ័យឯកជនភាពវាក្លាយទៅជារឿងទូទៅមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការលក់បន្តទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទិន្នន័យជីវមាត្រទៅកាន់បណ្ដាញខុសច្បាប់មួយចំនួនមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថារូបមុខដែលត្រូវបានស្កេនចំនួន 5,000 ត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ10យួននៅប្រទេសចិនក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនបានអះអាងជាយូរមកហើយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខនឹងជួយឲ្យមានការលក់ការទូរស័ព្ទឬ SIM card ឡើងវិញនិងជួយពលរដ្ឋពីការចោះឈ្មោះដោយមិនបានដឹងនៅពេលដែលអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាអ្វីដែលពួកគេសុបិនចង់ឃើញតាំងពីពួកគេនៅក្មេងម្ល៉េះប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងស្រីរាប់សែនអ្នកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសុបិនអំពីថ្ងៃបែបនេះគឺប្រៀបដូចជាសុបិនអាក្រក់ដូច្នេះដែរដោយសារតែបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារដែលនៅតែបន្តអនុវត្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Anush Avestishan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Freddy Race ដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហគមន៍ជីវិតដែលប្រកាន់វិន័យតឹងរ៉ឹងក្នុងទីក្រុង Brooklyn រដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ការរស់នៅរយៈពេល15ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីក្នុងជីវិតអភិវពាដែលពុកម្ដាយផ្សំគុំឲ្យថាដូចជាការក្បត់នៅក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមលែងលះមិនបានសម្រេចនឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាបត្រក្រោយពីប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគ្រប់ជំពូកនិងសន្សំបានថវិកាមួយចំនួនមកអ្នកស្រី Race បាននាំកូនស្រី2នាក់របស់អ្នកស្រីរត់គេចអ្នកស្រី Race និយាយថា
គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាសកម្មជនមួយរូបដែលបដិញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអភិបាលពីដោយការផ្សំផ្គុំអភិបាលពីដោយការបង្ខំនិងអភិបាលកុមារអ្នកស្រីបានបង្កើតអង្គការ Unchained at Last ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអភិបាលកុមារតាំងពីឆ្នាំ2011មកមនុស្សជាង550នាក់អាចរត់គេចចេញពីអភិបាលដូចនេះដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកស្រី Race ការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីរ៉េបានធ្វើឲ្យរដ្ឋ New Jersey ក្លាយជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋតែ2តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាមឃាត់ដោយស្របច្បាប់នៅការរៀបអភិបាលរបស់មនុស្សក្រោមអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីរ៉េបញ្ជាក់ថា
វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងនេះដំបូងការរៀបការអាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺជារឿងស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមូលហេតុដែលអាយុ18ឆ្នាំសំខាន់គឺដោយសារតែមុនពេលអាយុ18ឆ្នាំគឺយើងគ្មានសិទ្ធិដែលយើងត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនយើងពីការចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការបានទេ
នៅក្នុងរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារអាយុ16ឆ្នាំអាចរៀបការដោយស្របច្បាប់បាន រដ្ឋ២អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាចរៀបការបាននៅអាយុ14ឆ្នាំហើយសម្រាប់រដ្ឋចំនួន13ផ្សេងទៀតមិនមានលក្ខខណ្ឌកំណត់អាយុសម្រាប់ការរៀបការស្របច្បាប់នេះទេរដ្ឋ Idaho ជារដ្ឋមានអត្រាអភិបាលកុមារខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអភិបាលបែបនេះចំនួនជាង400,000ករណីនៅរវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2010នៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រី Melissa Windrow សមាជិករដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ Idaho ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមកំណត់យកអាយុ16ឆ្នាំជាអាយុអបអបរមាដែលអាចរៀបការបានប៉ុន្តែបានបរាជ័យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
With the history and conservative nature of this set the floor at 16 which matches our
ដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រនិងលក្ខណៈបែបអភិរិយនិយមរបស់រដ្ឋនេះខ្ញុំបានស្នើឡើងនៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាការសម្របសម្រួលដ៏សមហេតុសមផលបំផុតដោយស្នើឲ្យកំណត់អាយុទាបបំផុតត្រឹមអាយុ16ឆ្នាំដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាយុកំណត់សម្រាប់ការព្រមព្រៀងបានដោយខ្លួនឯងនិងច្បាប់ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈច្បាប់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ជាក់ថាកុមារអាចរៀបការបានដូច្នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីគុណតម្លៃដែលហួសសម័យ
នៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋ Louisiana បានបង្កើនអាយុកំណត់អបអបរមារហូតដល់អាយុ16ឆ្នាំពី3ឆ្នាំនៅពេលដែលភាគីម្ខាងជាអនីតិជនអង្គការ Louisiana Family Forum គឺជាអង្គការមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះអ្នកស្រី Kathleen Benfield នៃអង្គការ Louisiana Family Forum នេះបញ្ជាក់ថា
Here in Louisiana we greatly value marriage and we believe that marriage is an important institution it's the bedrock of our country of our culture of our society and it ensures and helps
នៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana យើងឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយយើងជឿថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏សំខាន់មួយវាគឺជាគ្រឹះរបស់ប្រទេសវប្បធម៌និងសង្គមវាធានានឹងជួយគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមបណ្ដុះបណ្ដាកុមារឲ្យធំលូតលាស់ឡើងដូច្នេះយើងគិតថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏សំខាន់ខ្មែរដែលអាចរៀបការបានគឺកាន់តែតានតឹងឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលហាក់ដូចជាមិនឲ្យតម្លៃដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះដែរ
សមាជិកសភានឹងសកញ្ញានេះគឺមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងការជជែកដេញដោលតែអំពីអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានជាក្រុមគ្រួសារមួយមុខនោះអ្នកស្រី Windrow ថ្លែងថា
If you look at the demographics of the kids getting married, I mean, they're white middle class kids. This is our problem. And it is deeply rooted in a history of sexism in our country.
ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រនៃកុមារដែលរៀបការយើងឃើញថាពួកគេគឺជាជនជាតិស្បែកសនិងជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពសមរម្យនេះគឺជាបញ្ហារបស់ពួកយើងហើយបញ្ហានេះចាក់ឫសចាក់គល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងប្រវត្តិរឹសអើងជាពិសេសទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែការស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តខួរក្បាលបានបង្ហាញថាកុមារ
សម្រាប់អ្នកស្រី Race វិញអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអភិបាលកុមារនេះគឺគួរតែត្រូវហាមឃាត់ទាំងស្រុងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការជជែកដេញដោលអ្វីទៀតនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសប្រពៃណីបែបនេះដែលនៅអនុវត្តនៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតដោយហៅការធ្វើបែបនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើយោងតាមទិន្នន័យដែលអង្គការ Unchained at Last ប្រមូលបានកុមារជាង 250,000 នាក់បានរៀបការពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2010ដែលភាគច្រើនជាក្មេងស្រីអនិតជនរៀបការជាមួយនឹងបុរសវ័យចំណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនតាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់អរគុណលោករិស័យប្រទេសក្រិចចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែមករាខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនក្នុងប្រទេសលីប៊ីនេះបយងតាមសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងជុំវិញបញ្ហានេះរវាងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទូគីដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្នាប្រទេសលីប៊ីបានក្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់ជជែកគ្នារវាងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទូគីដោយសារតែគូសត្រូវនឹងគ្នាតាំងពីដើមទាំងពីរនេះដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងប្រជែងគ្នាគ្រប់គ្រងជំរំនានានៅក្នុងចំនួននៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលមានចំនួនមួយនេះ អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅខែក្រោយនេះក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់រោគដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលកំពុងតែបន្តនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងសហជីពពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាតើនរណាគួរបន្ទោសចំពោះការធ្វើបាតកម្មរយៈពេល3សប្តាហ៍របស់បុគ្គលិកធ្វើការក្នុងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនការតវ៉ានោះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបារាំងបានចោទប្រកាន់សហជីព CGT ថាបានប្រឆាំងនឹងរាល់កំណែទម្រង់ទាំងអស់ខណៈដែលលោក Philip Martinez ដែលជាប្រធានសហជីពនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងចំនួននោះបាតកម្មដែលបានបន្តអស់រយៈពេល25ថ្ងៃរួចមកហើយនោះបានក្លាយជាបាតកម្មរបស់បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូនដែលយូរជាងបាតកម្មកាលពីរដូវរងានៅឆ្នាំ1995ដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ22ថ្ងៃបាតកម្មរបស់បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូនដែលយូរជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បារាំងមានរយៈពេល28ថ្ងៃដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ1986និងនៅដើមឆ្នាំ1987ក្រៅពីខ្សែរថភ្លើងចំនួន2ខ្សែរបស់បារាំងគ្មានមនុស្សបើកខ្សែរថភ្លើងទាំងមូលស្ទើរតែត្រូវបានបិទទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានតែខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿន TGV ដំណើរការបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះការវាយប្រហារមួយរបស់ក្រុមតាលីបង់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់កងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអស់ចំនួន17នាក់បើទោះជាក្រុមឧទាមួយនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាលើបទឈប់បាញ់មួយដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងបរទេសមួយក្រុមដកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារកាលពីយប់ដោយក្រុមឧទាមនេះបានសម្ដៅវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមួយនៅក្នុងសង្កាត់បាហាឌិនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាក់ហាដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចាវ៉ាត់ហឺជីរីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហឺជីរីបាននិយាយថាប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនោះត្រូវបានដាក់កងកម្លាំងបញ្ឈរជើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់និងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.